Noi stă eu tot.
Eetris on järjekordne naiste juttude saade. Olen saatejuhina täna tulnud külla oma heale sõbrannale ja inimesele, kellega olen isiklikult oma elus paljusi muresi ja rõõme saanud jagada. Mitmeid aastaid ühist kooliteed käia ja oleme isegi ka koos otsuse langetanud oma eriala valikul. Minus sai ämmaemand, Mares sai laste õde. Mina olen saatejuht Alvi Elde. Olen külla tulnud Mare kandile, nende pere väga harmsasse ja hubasesse kodusse. Kas sa võiksid pisut rääkida lapsepõlvest, õpinguaastatest, oma esimesest töökohast?
Kõigepealt tere tulemast meie kodusse. Mõned mõtted kooliteest ja elukutse valikust, nii nagu iga noor mõtleb alati selle peale, et kelleks saada. Nii ka minu mõtte tuitasid ringi ühes ja teises suunas. Ma teadsin täpselt mingi aeg, et minust saab midagi seotud kas õmblemisega, isegi näitlemisega. Neid mõtteid liikus palju mu peas, aga valisin õelukutse. Minu ema soovis kangesti, et ma lähen tema jälgedes, et minust saaks hoopiski loomaarst. Aga hiljem, kui ma olin oma kutsevaliku teinud ja õeks õppima läinud, rääkis ema mulle, et minu vanaema eluunistus oli saada halastaja õeks. Ma usun, et need inimesed, kes on oma elu andnud Jumalale, et nendes on paljudes eeldus olemas. Teisi inimesi armastada ja hoida ja selle nimel tööd teha ja õppida.
Millal sa õppisid meditsiinikoolis?
No, aasta oli väga huvitav. 1987, kui me lõpetasime keskkooli ja selle valiku tegime. Ja järgmine aasta oli 1988 kõigile teada laulev revolutsioon, kus Eesti oli suurte muutuste tuules, kus väga palju inimesi tuli tegelikult ka usule. Ja kus toimusid Eestis väga suured ärkamised ja väga huvitavad ajad, kus eestlased tundusid kõik üksteisel olevad sõbralikud. Ei olnud ka minu tutvusringkonnas vähemasti niisugust ka teiste rahvuste vihkamist, mida praegu võib-olla, et isegi on. Koolis õpetus oli veel filosoofi ja ateism, mis olid koolis, ja oli ka õpetajate poolt kiusamist. Veel oli ju see aeg, kui kirikuuste peal jõulude ajal seisid õpetajad ja aeti lapsi tagasi koju, et nad mitte kirikuksest sisse ei läheks. Ja järsku tuli see hämmastav muutus ja meie õpetaja, kes andis ateismi, kes tõstis alati mind püsti, kui enam kellegil teisel koolis enam midagi tunnis öelda ei olnud, noh, nagu natukene halvustavalt, siis pidin mina midagi ütlema. Kui sa ei olnud ateist, siis sa olid usklik. Ja kui sinu mõtted olid vähegi teistmoodi, siis püüti seda siiski veel halvustada. Aga aasta muutus ja järgmine aasta õpingutes oli hoopis midagi muud. Ja isegi see õpetaja muutus. Et see oli täitsa hämmastav muutus, mis toimus sellel, just sellel meie õpingu ajal.
Niimoodi ajad muutuvad meie ümber. Tulles nüüd tagasi, Mare, sinu elukäigu juurde ja olid lõpetanud meditsiinikooli ja olid valmis endast andma parima.
Kui ma tööle läksin Rapla haiglasse, ma teadsin, et minu südames on lapsed. See oli mul kohe selge, et ma valin laste osakonna. Ja hiljem nüüd, kui ma olen vaadanud, ma olen terve elu töötanud lastega, sellest on juba üle 18 aasta. Läksin mina tööle, siis ei olnud veel lubatud emasid laste juurde, olid üksikud lapsed, kellele lubati ema kõrvale, need, kes olid rinnalapsed ja teistele ei lubatud. Ja ma olin üksinda osakonnas, jäin ööseks üksinda õeks, kui oli osakonnas sees 35 lapspatsienti ja enamik neist olid need, kellel tuli ka mähkmeid vahetada. Ja tagant järele ma mõtlen küll, et kuidas ma hakkama sain. Aga pidi saama. Ja pidi kõikidele lastele olema selleks inimeseks, keda nad usaldavad, et ma nendega üldse toimetada saaksin. Sellepärast, et nad olid lahutatud oma emast, perekonnast, oma kodust. Kõik oli võõras keskkond, võõrad inimesed valgetes kitlites ümberringi, nendega toimetamas.
Lisaks kõigele pidid need lapsed saama ka haiguse vastast ravi. Võibolla süsti või veel mõnda muud protseduuri, mis niigi lastele ei meeldinud.
Vot siin ongi, et kui laps on lahutatud emast, siis ta ju tegelikult ei parane ka. Ja seda me nägime iga päev ja me arutasime oma tolleaegse meeskonnaga ka seda, et emad on vaja laste juurde saada. Ja tõepoolest läks aega võibolla mööda üks aasta, võibolla ei olnudki nii palju, kui tulid need muutused, et tohivad emad ka laste juures olla.
Sa ei tööta enam Raplas. Sinu elutee on toonud sind Tallinna. Sa töötad sellises osakonnas, kus on nüüd vaimselt ehk emotsionaalselt haigestunud lapsed või noorukid. Kuidas tuli sinu ellu selline muudatus, et sa tulid sellisest tavapärasest laste osakonnast psühiaatria osakonda tööle?
Kui ma töötasin Raplas viimast aastat, enne kui ma Tallinnasse ära tulin, õppisin ma õdede taseme õppes selleks, et ühtlustatud saaks see haridus, mis oli ennem õpitud ja mida praegu õpitakse. Selleks, et siis saada rakenduslikku kõrgharidust või nüüd selle ajanimetusega kutsekõrgharidust. Ja kuna mina sõitsin Kohilast Raplasse tööle ja Tallinna psühiaatria haigla tolle aegne nimetus, otsis oma laste osakonda vanemat õde. Neil oli seal vaja kardinaalseid muutusi korda saata. Siis see info jõudis minuni ja minu töö juurest Raplast tehti see ettepanek minule. Ma võtsin natukene mõtlemisaega ja läksin sinna osakonda kohale. Ja minule tundus just nii, et Rapla oli nagu 10 või 20 aastat ees sellest ajast, mida mina nägin sellel ajal, kui ma sinna läksin. See oli aasta 1998. Mulle lihtsalt tundus, et see osakond vajab mind. Ma tegin selle otsuse, kui ma seal käisin, nähes just seda tumedat pilti. Remont oli seal väga tumedates värvides, hästi niisugune kõhe, hästi madal lagi, küllaltki hirmutav koht. Ja nii see otsus minu südames sündis, et mind on sinna vaja, kui ma vähegi midagi aidata saan, siis olen just mina see inimene, kes sinna võiks minna tööd tegema.
Naiste jutud. Mina olen saatejuht Talvi Helde ja olen vestlemas Mare Kandiga, kes töötab lastepsühiaatria osakonnas vanema ehk vastutava õena. Millised on need lapsed, kes sattuvad teie osakonda?
Meie osakonnas on lapsed vanuses minu selle tööpraktika jooksul on olnud 3-aastaseid ja on olnud ka 18 ja mõni ka 19 aastane. See vanusepiir on hästi suur. Seostatakse alati psühiaatria haiglat tõsiste psüühika häiretega, ehk siis skisofreenia psühoosidega, mis on nagu inimeste ette kujutus või stigma selle asja kohta. Lasteosakonnas on väga palju neid patsiente, kellel on arenguprobleemid või kes ei jõua koolis edasi, kellel on koolis raske, kes on natukene teistmoodi kui keegi teine, keda on märgatud just tema eripära tõttu ja sellepärast on vaja meie osakonnasta siis nii öelda ära uurida ja niimoodi nad meile satuvad. Inimeste mõtetes, noh, uurimismeetodid, noh, ma ise kujutan ette, et mingi vereanalüüs, kopsupildid või üldse röntgen ülesvõtted, noh, niimoodi me ju mõtleme, et mis on uurimismeetodid. Meie jaoks on uurimismeetod ka see, kui me jälgime neid lapsi või noorukeid, kuidas nad suhtlevad, kuidas nad käituvad. Kuidas nad käituvad ja suhtlevad oma ealistega, kuidas nad käituvad ja suhtlevad töötajatega või oma vanematega. Need pildid võivad olla täiesti erineva. Ja neid nii nimetatud psühhootilisi või skisofreenia haigeid meil on väga harva. Et põhiliselt on ikkagi need lapsed, kes on üsna tavalistest kodudest, vahel ka erilistest kodudest, sest alguses tunduvad nad kõik täiesti tavalistest kodudest. Seda last ei ole kas märgatud või ei ole teda hea poole pealt märgatud, on märgatud ainult siis, kui ta teeb midagi pahandust. Tihti peale on nad nii-öelda tembeldatud kas headeks või halbadeks lasteks. Meil käivad nii nimetatud halvad lapsed, kuigi kunagi ei ole ükski laps halb. Lapsed on kõik head, ainult et nende teod võivad olla halvad.
Lapsed peegeldavad seda elu, mis toimub kodus ja vahel ka meie ümber. Sa juba mainisid seda, et vahel ei ole aega märgata last või siis märgatakse ainult neid halbu tegusid. Kas sul ei tundu, et väga sageli võib nende laste emotsionaalse tervise kõrvalkallete üheks põhjuseks olla ka see, et liiga palju hakatakse nõudma üksteiselt? Kui me täiskasvanud inimesed oleme vahel sattunud ühte kiirustamise rattasse ja me ei oska aega maha võtta ja me ei oska lõõgastuda, me ei oska puhata, siis kõik see sama kiirustamine ja see on muutunud ka trendiks juba noorte ja laste seas. Uneaega napib, süüakse väga ebakorrapäraselt ja ühel heal hetkel ongi hädad käes.
Jah, võib öelda küll, et need esmased inimese vajadused, mis on uni ja toitumine, need on põhiasjad, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mida inimene peab ilmtingimata oma elus tähtsaks pidama. Aga kui ei ole sellel emal või isal aega lapsele süüa teha, kui nad toituvad kiirtoidu restoranides ja mõni näiteks on niisugune, kes sööb ainult kuivi makarone, on niisuguseid juhtumeid meil osakonnas, siis need vitamiinid, mis toitudes tegelikult peaks inimene saama, need jäävad kõik saamata ja sellest on väga paljud hädad saavad alguse.
Tulles veel kord tagasi koolilaste juurde ja õppida tänapäeval ei ole kerge. Enam ei ole seda, et sind lihtsalt nunnutatakse ja viiakse klassist klassi. Kui sul ikka ei ole aru saamist, siis ühel hetkel sa pead sellest koolist loobuma, aga selleks, et saada edukaks, et jõuda karjääri redelil kuskile kõrgele, peab ainult õppima, õppima ja veel kord õppima. On ka see võimalus, et me õpime üle.
Jah, see on üks võimalusi. Lastel on väga palju kohustusi peale pandud. Vanemad on töörakkes, töötavad selleks, et nende lapsed saaksid õppida veel erinevates ringides käia. Ja lõptulemuseks võibki olla see, et ühel hetkel see nooruk ütleb, ma ei taha, ma ei lähe ja ta ei lähegi enam kooli ja ta jääbki tänavale. Et niisugused võimalusi on, et meil, et kui ka on niisugune tabu, et arvatakse, et psühhiaatria kliinikus on paljud rumalad, siis rumalusest on asi kaugel. Meil on lapsi, kes on või noorukeid, kes käivad Tallinna eliitkoolides ja nad on tõeliselt tublid, aga midagi on juhtunud. Midagi niisugust, miks ta ei saa enam kooli minna. Kas siis on see ülepingutamine või siis on see, et ta ei ole oma emotsioone saanud välja elada. Meie põhiemotsioonideks ju on rõõmustamine, kurvastamine, vastavalt olukorrale. Me peame reageerima.
Et nii rõõm kui nutt ja kurbus, need on otse kui ventiilid, mille kaudu me saame seda üleliigset auru endast välja lasta. Kui me sünnime see ilma, siis meil kõigile on antud kaasa üks pagas. Tavaliselt sünnib ilma laps, kes on terve. Ometi elukäigus, õppimiste käigus, tööde käigus, arengu käigus selgub see, et üks inimene või üks laps või nooruk suudab rohkem ja teine suudab vähem. Ma arvan, et siin on oht, kui me hakkame ennast kellegi teisega võrdlema ja me ei ela enam oma elu ja me üritame olla keegi teine, kes me tegelikult ei ole. Ja ma arvan, et siin on üks oht, kus me elame üle oma võimete.
Jaa, see võib täpselt niimoodi olla. Meie elu koosneb tegelikult elukriisidest. Iga eluetappi lõpp on nagu millegi algus, sündimine. Kui ma tulen sellest välja, ma sünnin siia ilma, ma saan olla rõõmuks oma vanematele. Võib juhtuda ka teistpidi, et on neid, kes keda ju aidatakse ilmale. On neid, kes teatud eluetappidel, kui nad lähevad lasteaeda, nad ei harju seal ära. Lähevad kooli, nad ei harju seal ära. Nende kõik need kriisid kulgevad raskemalt. Ja kui neil ei ole tuge kõrval, kui nende perekond seda ei märka ja ei toeta, siis on raske sellest üle saada ja see võib takistada meie arengut.
Mare, võid sa öelda, mis on need eeldused selleks, et võiks sündida vaimselt terve laps?
No, kahtlemata on see üks sõna ja see sõna on armastus. Ma ei oskagi midagi muud öelda, sest armastus on kõik, see ütleb kõik.
Kindlasti armastav ema mõtleb oma lapsele esimestest eluhetkedest alates. Ta armastab teda kohe, ehkki sünnini on jäänud veel 9 kuud.
See ema peab ka leppima, ka nendega, kes on tema ümber. Ja kui on need inimesed, kes teda toetavad tal olemas, siis on seda armastust üha rohkem ja rohkem. Ja see on üks väga suur eeldus, et laps sünnib terve.
Olen lugenud uuringust, kus 17. rasedusnädalal on tehtud uuringud. Last ootavale emale ja ka beebile on uuritud just stressis ja mures olevaid emasi, kes on siis mingil põhjusel kurvad või kannatavad. Kui me ei saa seda õnne ja armastust ja heaolu ja kurbust kuidagi mõõta, siis ometigi meie väga tähtis organ aju võib anda keemilisi aineid, mis viitavad kas õnnele või kurbusele või kurvastusele. Kui ema veres on stresshormoonide tase väga kõrge, on ka beebi loote vees. Need stresshormoonid olemas, nii et need beebid, nad kurvastavad ja rõõmustavad koos emaga. Nende närvisüsteemile, nende vaimsele, emotsionaalsele tervisele pannakse alus juba ema ihus. Et miks on laps rahutu? Või miks ta käitub niimoodi või naamoodi? Aga teades seda, mida see väike beebi võib-olla on ema ihus läbi elanud? Võib-olla see ema on alkoholi tarvitanud, mis on juba omakorda kahjustanud neid lapse ajurokke.
Terve lapse eeldused peaksid olema kindlasti 2 asja, mida me saame muuta ja need, mida me ei saa muuta. Teatavasti me ei saa oma geneetilist tausta muuta. Meil on 1 osa emast ja 1 osa isast ja neid me kahjuks muuta ei saa. Näide oleks siis niisugune, et kui on näiteks vaimse alaarenguga või kerge vaimse alaarenguga isa on kohtunud kerge vaimse alaarenguga emaga ja nad saavad oma ühise lapse ja see laps on ka reeglina kerge vaimse alaarenguga või mõõduka vaimse alaarenguga.
Aga kuidas me saame seda kindlaks teha, mis on vaimne alaareng? Inimestena väga sageli me näitame näpuga kellegi peale ja võib-olla ütleme, ah, see on seal alaarenenud või see on natukene kummaline. Kes tegelikult otsustab sellise diagnoosi üle?
Diagnoosi teatavasti paneb ainult arst. Ja niisuguse diagnoosi panijaks on alati psühhiaat. See, kui tädi Maali meile ütleb näiteks, et võt näed, teie laps on ilmtingimata alaarenguga või siis midagi niisugusemat raskemat diagnoosi ütleb, siis see on tädi Maali enda välja mõeldis. See on ühesõnaga kuulujutt. Aga see, mis on pandud ikkagi õppinud inimese poolt, kelleks on siis psühhiaater, arst, seda võib siis lugeda kindlaks ja õigeks asjaks. Aga mida tegelikult annab meile diagnoos? Ega diagnoos ei anna meile ju midagi. Ega me ju ei liigita ega lahterda, võt see on nüüd selle diagnoosiga või teine on teise diagnoosiga. Oluline on see, kuidas tema oma elus toime tuleb, kuidas ta hakkama saab. Kui ta on küll selle nii öelda vaimse alaarengu diagnoosiga, aga ta on väga tubli töötaja. Võib-olla koristab väga hästi. Võib-olla on ta väga hea traktorist, võib-olla on väga hea lüpsja. Võib-olla on ta väga hea lapsehoidja. Siis ju tegelikult on ta väga hea ja kõik toimib väga hästi ja ta saab oma eluga edukalt hakkama ja nii ta võibki olla. Me rääkisime siin geneetilistest probleemidest või geneetilisest taustast, mida me muuta ei saa. Aga on ju rida asju, mida me saame muuta. Kui on näiteks mõni psühhotrauma, parem on neid üldse vältida. Aga kui ei ole võimalik vältida, on mõni õnnetus juhtunud, siis on oluline see, et oleks kohene abi ja kohene emotsionaalne abi ja tugi. Ja mis on kõige tähtsam väikese lapse jaoks, väga oluline, et ta õigesti toitub, et ta õigel ajal toitub. Õnneks lapsed, väikesed lapsed annavad endast kohe märku. Aga kui me seda tegelikult vanematena ei märka, kui ema seda ei märka, siis jääb tal sellest vajaka ja juba on tõenäoliselt tulemas üks probleem, miks ta tulevikus võib-olla ei saa koolis edasi või jääb ta oma arengus maha. Või ei kulge tema elukriisid nii, nagu oleks loomulik ja ta jääb nendes kriisides hätta. Nii et hoolitsemine väga oluline. Samamoodi on oluline, et oleks peavari, et oleks inimesel oma kodu. Kui oma kodu ei ole, inimesed elavad tänaval. Tegelikult nad on väga õnnetud. Ja lõpuks on nii, et nad ei oskagi sellest elust võib-olla rõõmu tunda. Ainult kord aastas jõulude ajal, siis kui Oleviste kirik jagab neile suppi ja teeb neile suuri pakikesi, siis nad tulevad ja siis me oleme ju seda näinud kõik televiisorist, kui õnnelikud nad on. Käies saunas, süües suppi ja süües maiustusi, mida nad igapäevaselt teha ei saa. Et oluline on söök. Nii et seda me saame ka ise kaasa aidata. Need on need põhilised asjad, mida me muuta saame oma elus.
Naiste jutud. Oleme siin Mare Kandiga vestlemas laste vaimse tervise üle. Mis juhtub tegelikult inimese tervisega, kui ta on haigestunud vaimselt? Midagi on tema elus segamine läinud? Mis siis juhtub selle inimesega?
Mida meie esimesena märkame, on lapse käitumine. Hea käitumise üle me rõõmustame kõik. Kui laps teeb täpselt nii, nagu meie tahame, siis me on ju vanemad väga rõõmsad. Aga alati ta ei tee kõike nii. Ja lapse halb käitumine on tihti peale see, mida märgatakse. Märkavad vanemad, et laps ei tule, kui on juba suurem laps, et ta ei tule näiteks õigel ajal koju. Ta on valinud teissugused sõbrad, kui meie vanematena oleme lootnud. Ta ei hakka sööma või ta teeb meile süüa, aga ta ise ei söö. Ta ei taha kooli minna. Ta hakkab voodisse pissima, vahel ka pükse määrima. Et need on need asjad, mida tegelikult me peaksime märkama. Ja nii nagu ma ütlesin, et kui on mingisugune psühhotrauma või ükskõik mis trauma või ükskõik mis kõrvale kalle, siis tuleb sekkuda. Selleks ongi lastel ju vanemad, kes peavad aitama sekkuda.
Päris aru saadav see, et kui meie hammas valutab, siis me pöördume hambaarstile või kui hakkame aru saama, et silmad ei näe, tuleks aeg kirja panna silmaarstile. Aga väga sageli on nõnda, et me märkame probleeme kas endi elus, oma lähedaste või oma laste elus, mis valmistavad meile muret. Me ei saa nendest aru, me ei saa aru, mis on juhtunud, aga midagi on juhtunud. Siis väga sageli Eesti inimene jääb oma murega üksi, ta ei julge pöörduda arsti poole, keda nimetatakse psühhiaatriks.
Õnneks ei ole psühhiaatri juurde saatekirja vaja, et see teeb tegelikult asja lihtsamaks. Kahjuks paljud inimesed seda ei tea. Arvatakse, et siis ma pean kindlasti avama ennast perearstile, ma pean kõigepealt tema käest saama saatekirja, et minna psühhiaatrile. Aga kuna sinna saatekirja vaja ei ole, kas helistate, panete aja kirja, isegi ei küsita tihti peale nime. Ütled ainult aja ja lähed sellel õigel ajal ja pead ütlema ainult seda, kas esimest korda või oled ka ennem käinud ja rohkem tegelikult telefoni teel mingisugust informatsiooni vaja anda ei ole.
Aga kui nüüd on tegu lapsega, kellel kas lapsevanemad või lasteaia kasvataja või lähedased on märganud mingeid emotsionaalseid kõrvalkaldeid, mis ei ole nagu tavalisele tervele lapsele iseloomulikud, siis ilmselt arsti juurde see laps üksi ikkagi ei lähe.
Lapsed peavadki minema koos vanematega, sellepärast, et vanemad on ju nende eest kostjad. Ja peab olema vähemalt ühe vanema nõusolek ja koos lapsega minema. Ennem on vaja muidugi lapsega need asjad läbi rääkida. Mis on kurb on see, et meil tulevad tihti peale haiglasse lapsed koos vanematega, kui nad ei teagi, et nad peavad haiglasse jääma. Ja mitte kellegile ei meeldi ju haiglasse jääda, kui ta eelnevalt ei ole selleks ette valmistatud. Tal ei ole vajalike asju kaasa võetud ja ta on võibolla sõpradega midagi kokku leppinud ja tahab minna ka järgmisel päeval kooli. Ja kõik need kokkulepped on tal tehtud, aga neid kokkuleppeid ei ole arvestanud nende vanemad. Ja see on hästi kurb, et laps peab olema eelnevalt ette valmistatud ka psühhiaatri juurde minekuks.
Vahel on vaja ka jääda haiglasse ja sina nüüd, Mare, töötad just psühhiaatri ja haiglas. Kas seda osakonda peame kartma või võib lapsevanem julgusega siiski tulla, kui tal on tõesti abi vaja?
Kartma küll osakonda ei pea. Meil on kõik töötajad, kes töötavad, on need, kes armastavad lapsi. Seda ma võin küll käe südame peale panna ja öelda. On küll palju neid inimesi, kes meil on lahkunud töölt, just sellepärast, et meie töö on emotsionaalselt väga raske. Me kuuleme väga paljude inimeste lugusid ja me ei tohi ju kellegile nendest rääkida, kui ainult oma vahel arutada selleks, et see laps saaks oma heasse keskkonda tagasi või siis, et selle lapse elu peab muutuma või tema perekond peab temast paremini hakkama aru saama või märkama tema muresid.
Võid sa, Mare, raadiokuulajatele pisut kirjeldada, missugune näeb välja töö laste osakonnas psühiaatria kliinikus või psühiaatria haiglas?
Võin öelda seda, et õnneks see aeg on möödas, kus tehti insuliinravi, ehk siis viidi inimese veresuhkru tase niivõrd madalale, et inimene langes koomasse, ta oli teadvuseta. Ja siis ravi oli koosnes siis sellest, et pärast siis süstiti talle glükoosi, mis siis tõi ta jälle normaalse insuliini tasemeni tagasi, veresuhkru tasemeni, ja tõi teadvusele. Ja see oli niisugune kompleks ravi, mis oli siis päris mitu päeva kestis niimoodi järgemööda. Ja võin seda öelda, et lastele ja noorukitele ei tehta elektrikrampravi. Ja tegelikult tehakse seda valikuliselt ka täiskasvanutele. Ainult kõige raskematel juhtudel.
Kui palju tänapäeval kasutatakse ravimeid laste psüühikahäirete ravis? Kas laste puhul on mõeldavad ka antidepressandid?
Ravimitega on niisugune lugu, et nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Need oleksid need märksõnad.
Kui siiski on vaja ravi, et kas sul on midagi ka selles olukorras öelda? Kas need ravimid tekitavad sõltuvust või muudavad nad lapse või inimese käitumist?
Sõltuvust tekitavad ained on põhigrupid, mis üldse võib olla, on tõesti rahustid uinutid, kui neid tarvitatakse üle kahe nädala. Need on need kõik paamid, nii-öelda diasepaamid ja kõik, mis lõpevad paam lõpuga, alprasolaamid, ksanaks tegelikult, mida on õigus ka perearstil välja kirjutada. Üle kahe nädala ei tohi kasutada, samamoodi on uinutitega. On imovaane, mida kasutatakse, ja on mõningaid teisi uinuteid veel. Need, mis on ikkagi retseptiravimid. Need, mida tavaliselt apteekist osta saab, need sõltuvust ei tekita. Antidepressantidega on ravi niisugune, et see toime avaldub hiljem, ehk siis toime aeg tuleb tavaliselt 3-4 nädala pärast ja nad ei tekita sõltuvust. Küll on nende kurb asi see või halb asi see, et neid tuleb pikka aega jutti võtta. Kui neid alla poole aasta võtta, siis tegelikult me ei ravi seda haigust ka välja. Et nii kuidas arst on määranud, nii kuidas psühhiaater on määranud, nii tuleb tegelikult raviga võtta.
Kestva stressi või olukorra mõjul, olgu ta siis laps või täiskasvanu, olnud nii sügavas augus, et tema aju biokeemias on juba puudu teatud ainetest, siis just nimelt antidepressantidega tasakaalustatakse see aju biokeemia jälle normaalsesse töörežiimi.
Jah, nii ta täpselt on. Et kui meil midagi on puudu, siis me peame seda kõrvale võtma. Nii samamoodi on ju toiduainetega. Iga päev me tahame süüa saada. Ja kui meil on ajus teatud aineid puudu, siis meil on vaja need kõrvale võtta tabletina.
Naiste jutud.
Olete kuulnud Naiste jutude saadet. Mina olen saatejuht Alvi Elde vestlemas Mare Kandiga, kes töötab lastepsühiaatria osakonnas vanema ehk vastutava õena. Võid sa, Mare, veel nimetada mõnda võib-olla üldtuntumat diagnoosi, millest tänapäeval räägitakse rohkem, aga võib-olla ei teata päris täpselt, mis selle diagnoosi tagapeidus on?
Hüperaktiivsus, millest tegelikult juba üha rohkem ka räägitakse meil meedias, aga need lapsed on meie kõrval ja tegelikult nad vajavad hästi palju mõistmist. Professionaalset abi, meditsiinilist abi, sest muidu kui nad seda abi ei saa, nad jäävad lihtsalt koolis maha, nad jäävad oma arengus maha ja paistavad välja tegelikult kui ühed väga halvad lapsed.
Sa ütlesid kasvatamata ja halvad lapsed, et aga oskad sa midagi täpsemalt öelda, et milles siiski aru saada, et me võiksime kahtlustada hüperaktiivsust? Milline on hüperaktiivne laps?
Rohkem on levinud poiste seas, nad nihelevad, nad ei kuula ära, nendeni ei jõua, paljud asjad ei jõua nendele kohale. Kui lapsevanem teda keelab, sellel keelamisel ei pruugi üldse mingit kasu olla, kui me temaga näiteks silmkontakti ei saa, sest ta ei pruugi üldse seda kuulata. Temani see informatsioon ei jõua.
Nii et tegu ei ole siis mitte sõnakuulmatusega, vaid ta lihtsalt see informatsioon, mida tal on öeldud, see ei ole jõudnud temani.
Täpselt nii see on. Me peame laskuma tema tasemele, me peame saama kinnituse, et ta on sellest asjast niimoodi aru saanud, nagu meie seda oleme tahtnud.
On ravi hüperaktiivsusele?
Hüperaktiivseid lapsi tavaliselt ravitakse jälle psühhiaatri poolt ja ravimiks on stimulant nimega Ritalin praegu Eestis ainukesena, mida kasutatakse. Aga seda kasutatakse ainult hommikupoole ja kindlatel, rohkem kindlatel kellaaegadel ja ikka selleks, et laps saaks oma koolitöödes paremini püsida, sellepärast hommikupoole.
Mis on siis selle ravimi eesmärk, et kas ta omab rahustavat toimet?
Ta mitte ei oma rahustavat toimet, vaid ta aitab sellel lapsel konsentreeruda ja aitab püsida õppetöö juures täpselt selle vajaliku aja. Autism on nüüd jälle vastupidine diagnoos. Need lapsed võivad tunduda vanematele väga head lapsed, sest nemad tegutsevad oma ette. Nemad on need, kes on enesesse tõmbunud. Nad tegelevad pigem ise endaga kui välismaailmaga. Nendele välismaailm üldse korda ei lähe. Ja nende mänguasjadeks, no millest seda ära tunda, nende põhilisteks mänguasjadeks võivad olla paelajupid, lilleleheed. Need on niisugused raskemad juhtumid. Aga võivad ka olla niisugused, kellel on lihtsalt oma eripära mingi kitsa suvi, millega ta ainult tegeleda tahab. Ja tegelikult ei tohiks vanemad seda tegelemist takistada. Et näiteks markide kogumine. No lasta kogub marke või riigilippe. See on igate pidi tore, kui tal on mingisugune tegevus, aga kui ta enam muud asjadega ei tegele, siis tavaliselt meie märkame täiskasvanutena, et see on midagi erilist ja midagi on viga. See ei ole väga suur viga, aga ta eriskummaline on tõepoolest.
Mõningate psüühikahäirete ja vaimsete haiguste puhul on iseloomulik ka vägivald, agressiivsus.
Tegelikult kui on tegemist laste ja noorukitega ja psüühikahäiretega, siis võib iga asi lõppeda agressiivsusega. Just no põhilised diagnoosid on jälle need samad, hüperaktiivsus tegelikult autismi puhul samamoodi. Samamoodi laste depressioon või posttraumaatiline stresshäire, kui kas või kui on peale autoavariid, on laps uuesti üritanud selle meie maailmaga toime tulla ja ise enda eluga toime tulla. Nad kõik võivad anda agressiivseid hoogusid. Ja niisama ei ole ükski laps agressiivne. See on ikkagi sellepärast, et täiskasvanute poolt reeglina teda ei mõisteta.
Kui tõesti on nüüd inimene sattunud haiguse tõttu sellisesse olukorda, et ta tundub ohtlikuna teistele või ohtlikuna iseenesele, kuidas abistajana, kõrvalseisjana õieti käituda selles olukorras?
Tegelikult meie vabariigis, Eesti vabariigis on niisugune seadus, et kui inimene on ohtlik ise endale või teistele, siis ta vajab kohest haiglaravi ja siis tegelikult peaks kutsuma kiirabi.
Aga senikaua, kuni kiirabi tuleb, säilitada rahu, armastust.
Loomulikult inimesed tema ümbert ei tohi lahkuda ja kindlasti on vaja tema kõrval seisjaks see inimene, keda see inimene, kes on hädas, usaldab. Usaldus on niisugustel rasketel juhtudel kõige alus.
Inimene on sotsiaalne olevus. Inimene vajab suhtlemist. Suhtlemist kaas inimesega. Inimene vajab suhet Jumalaga, kes on teda loonud. Ja kui inimene tõesti on haigestunud või tal on mure, või midagi on juhtunud, et ta tunneb, et ta on vaimselt otse kui haavatud lind, siis kahtlemata selline inimene ei tohiks jääda üksi. Kui ta ka just ei peaks või ei jõua või pelgab minna kohe professionaalse abiandja juurde, siis peaks vast igal inimesel olema keegi, keda ta suudab usaldada. Võib-olla see on keegi lähisugulane, võib-olla on see abikaasa, võib-olla see on naaber, või töökaaslane, aga ometi keegi, kellele ta saaks toetada. Usun, et usklikud inimesed kindlasti saavad oma muret jagada koguduse keskel, saavad minna ja pöörduda pastorite hingehoiu töötajate poole. Saavadki need mured lahendatud, aga tõde on see, et inimene vajab tuge ja üksteist toetades me saame alati hakkama ja me läheme oma eluga edasi. Tegu on kristliku raadiosaatega ja väga suur osa kuulajaskonnast moodustavad kristlased. Kindlasti võib olla kuulajate seas inimesi, kes teevad vaimulikku tööd, kelle elus on väga suur vaimne pinge, kes töötavad inimestega, suhtlevad inimestega, kes kuulavad paljude inimeste muresi. Kas ka nende inimeste elus võivad vahel tulla emotsionaalsed probleemid? Vaimsed raskused mitte niivõrd selles mõttes, mida me kristlastena arvame suhtes Jumalaga ja ma mõtlen inimese vaimset ehk emotsionaalset tervist. Kas ka kristlased võivad haigestuda?
Kõik ju võivad haigestuda. Ülepinge võib olla kõigil. Kui me tegelikult töötame üle oma võimet, me tahame ju kõikidele väga palju head. Me tahame kõiki aidata. Aga vahel juhtub niimoodi, et me ei suuda seda koormat nii palju kanda, et me oleme võtnud üle jõu käivaid ülesandeid endale, siis võib loomulikult haigestuda ka kristlane. Ja ei ole ju meil ette kirjutatud, et kas nüüd või anamneesis, nii nagu meil meditsiinis nimetatakse, ei ole ju seda küsimust, et noh, kas te olete kristlane või ei ole, tegelikult kõik on meil ühesugused ja ka kristlased võivad ju haigestuda või võib nende lastel olla probleeme täpselt samamoodi.
Piibel räägib sellest, et kunagi me saame uued ihud, mis on täiuslikud, mis ei haigestu enam kunagi, aga seni kaua, kui me oleme siin maa peal, elame oma elu, võitleme oma võitlusi, siis peame ka jälgima seda maapealset templit, seda ihu, hoidma seda laitmatuna korras. Jumala sõna ütleb, et kõik sinu elus võiks olla laitmatu, nii ihu, nii hing kui vaim. Ja seda soovime meiegi teile, head raadiokuulajad. Olen tänulik sulle, Mare, et sa, Mare, võtsid aega jagada oma mõtteid paljude raadiokuulajatega. Soovin sulle, kogu teie perele, sinu tööle ühte imelist uut aastat, et kõik teie elus võiks hästi minna ja et sinu igapäevasel tööl oleks taevane õnnistus.
Aitäh!
Selline oli tänane Naiste juttude saade. Jälle kuulmiseni!
Naiste jutud.